хвалях радыо «Свабода» у пражскай студыі Сергія Наумчыка. Сёння чацвер, 29 красавіка. Добрай раніцы. Кіраўнікі Злучаных Штатаў і Нямеччыны пагадзіліся, што неабходныя рашучыя дзеянні ў справе вываду Грэцыі з фінансавага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі тэлефонную размову. Кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан папярэдзіў, што крызіс у Грэцыі можа перакінуцца на іншыя краіны еўразоны. Тым часам старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што ўсе еўрапейскія структуры гарантуюць стабільнасць у еўразоне, нягледзячы на абвастрэнне бюджэтнага крызісу ў Грэцыі. Вялізны дэфіцыт бюджэту ў Грэцыі ўжо паставіў пад пагрозу стабільнасць адзінай валюты еўра. Курс, якой аўторак у Нью-Йорку паў да рэкордна нізкага ўзроўню ў гэтым годзе. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы адмовілася лічыць галадамор генацыдам украінскага народу. Адпаведныя папраўкі, якія былі раней накіраваныя па гэтым пытанні ў асамблею, былі адкінутыя большасцю парламентароў. Пара, аднак, уключыла ў рэзалюцыю палажэнне аб тым, што вінаватым у масавым голадзе ў СССР 30-х гадоў з'яўляецца сталінскі рэжым. Аналагічны погляд на тыя падзеі выказаў у часе сваёй прамовы ў Страсбуры прэзідэнт Украіны Віктор Янукович. Прызнанне галадамору генацыдам украінскага народу дамагалася папярэдняя адміністрацыя гэтай краіны. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў эфіры выпуск навінаў. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступаючы на адкрыцці 9-га еўразіяцкага медыяфоруму Алматы, негатыўна ацаніў змены ўлады ў Бішкеку. Ацэньваючы сітуацыю ў суседняй краіне, Назарбаев сказаў, што гэта замена адных элітаў другімі і барацьба за ўладу. Гэта не рэвалюцыя, гэта поўны разбой. Рэвалюцыя называюць кастрычнік 17-го году, калі капіталізм змяняўся сацыялізмам. Можна сказаць, што мы таксама рэвалюцыю праводзілі, таму што наадварот ад сацыялізму да капіталізму пераходзілі. Канец цытавання. Аналагічна ацаніў падзеі 7 красавіка ў Кыргызстане і Александр Лукашэнка, які даў прытулак згрынутаму кыргызскаму прэзідэнту Курманбеку Бакіеву. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка павінна быць прыцягнутая да крымінальнай адказнасці, заявіў на пасяджэнні ўкраінскага ўраду яго кіраўнік Мікалай Азараў. Па словах прэм'ера, дзяржаўныя страты ў выніку дзеянняў папярэдняга кабінету міністраў склалі каля 12,5 мільярдаў даляраў. Дзеянне апазіцыі падчас ратыфікацыі Верховнай Радзе пагаднення па чарнаморскім флоце Расіі ў Крыме Азараў назваў дымавой завесай для таго, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Азараў таксама заявіў пра становчыя вынікі перамоў з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным.
Голова уряду России Владимир Путин высвоил готовность идти еще далее. Инвестовать в украинскую экономику, кредитовать украинские и спильные проекты. Поле для работы у нас величезно. Вся эта работа спрямована на прискоренный развиток Украины, створение новых рабочих мест, покращение умов работы и життя наших людей.
Заявил на посаджении украинского ураду премьер-министр Миколай Азаров. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў эфіры выпуск міжнародных навінаў. Паліцыя Еўрапейскага звязу зрабіла ператрус у Міністэрстве транспарту Косава. Праваахоўнікі, апранутыя ў цывільныя, эвакуявалі большасць супрацоўнікаў ведамства. Праваахоўная місія Еўрапейскага звязу ў Косаве паведаміла, што мерапрыемства было праведзена ў межах маштабнай пошукавай аперацыі ў сталіцы